Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nistidnek lilek li qed issegwi din ix-xandira u lilek preżenti hawn fil-Knisja biex flimkien nieħdu sehem f'din it-tifkira solenni tal-passjoni tal-Mulej. Nieħdu sehem sħiħ bit-talb u bil-kant bħalma għamilna l-bieraħ. Fit-talb tagħna niftakru f'dawk li ġarbu diversi tbatijiet kemm fiżiċi, kemm mentali, kemm ta' solitudni u kemm spiritwali. Issa nqumu bil-wieqfa sabiex fis-skiet u mingħajr kant nilqgħu fosna lill-kleru u ma ser jersqu lill-art tal-Maġġur u jinżlu mintulhom fl-art tal-xi ħin sabiex jitolbu fis-skiet. Imbagħad jibda mill-ewwel il-qari tal-liturġija. Inqumu bil-wieqfa.
U għallam bil-passjoni ta' Kristu ibnek u siddam, inti qrit il-mewt li uritna minħabba l-ewwel dnub. Aħna l-koll li tnissilna minn Adam. Għatina l-insiru bħal Kristu biex kif il-bisna jxbija tal-bniedem tal-art li minnu tnissilna skont in-natura, ekku koll bil-qdusija tal-grazzja nilbsu jxbija tal-bniedem tas-sema. Bi Kristu sidna.
Amen. Naddu għal-liturġija tal-kelma. Fl-ewwel qari, il-profeta Iżaqija iħabbar kif il-Messija permezz ta' tbatija li ġarrab ifejjaqna għax refa' il-pis tagħna kollu. Fit-tieni qari, San Pawl jgħidilna li Kristu l-qassis il-kbir tagħna li daħal fis-smewwiet u l-awtur tas-salvazzjoni tagħna li bata bħalna. U għalhekk jgħader id-Dju fija tagħna. Għalhekk għandna nerżqu leħ sabiex naqilgħu l-ħnina u l-grazzja. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżaija. Ara wil-qaddej tiegħi jsib ir-risq, jintrefa, jola u jkun il-fuq minn kulħadd. Bħalma ħafna ndexu minnu għax wiċċu tħassar, donnu ma kienx bniedem, u s-sura tiegħu ma kontx tqisha ta' bniedem, hekk għad jistaġbu ħafna ġnus minħabba fih. Quddiem u slaten jagħlqu ħalqhom għax għad jaraw ġrajja li qatt ma semmiet u jifmu dak li qatt ma semgħu bih. Min kien jemmen dak li smajna u f'min intwera driħ il-mulej? Bħal xitla kiber quddiemna u bħal erq minn art nixfa. Ebda sura ma kellu u ebda ġmiel biex inħarsu leħ, jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imżebla u mwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart. Bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu. Bniedem imżebla u aħna xejn ma qisnieh. Iżda hu rafa fuqu l-mart tagħna, tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġjub fix-xejn. Iżda hu kien miġruh minħabba fid-dnubietna, misħuq minħabba fiħżunietna. Għas-saħħa tagħna waqa' il-kastig fuqu u bis-swat tiegħu sibna il-fejqan tagħna. Aħna l-koll bħal ngħat mitlufa, kull wieħed minna qabad triq għal rasu. U l-mulej xeħed fuqu l-ħażen tagħna l-koll. Ħaq ruħ u qat għalihom bla biss ma fetaħ fommu. Bħal ħaruf meħud tal-qatla u bħal naġa mbikma fit minn iġiżża ma fetaħx fommu. Bil-forza u l-ħaq neħħewh u min qatt jaħseb fuq xortih. Iva, qatt xtuħ mill-art tal-ħajjin minħabba fid-dnub il-poplu tiegħi kien midrub. U taħ qabar mal-ħżina u mal-għonja difnuh. Għalkemm ma għamel ebda deni u minn fommu ma ħareġ ebda erq. Iżda l-mulej oġbu jaqsu bil-mart talli joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni. Huwa qatt jara nisel u jtawwal jiemu u r-rieda tal-mulej isseħ bih. Wara tbatija tiegħu qatt jaraw id-dawl jiġba bit-tarif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika lill-qaddej tiegħu quddiem il-kotra u l-ħażen tagħhom jitgħabba bihu. Għalhekk nagħtih kotra b'semu u jkollu sem fil-priża mal-qalbenin għaliex hu offra ruħu għall-mewt u kien magħdud mal-midinbin u li neħħa l-ħtijiet tal-kotra u ndaħal għall-midinbin. il-kelma tal-mulej.
Il-roddu ħajr lill-Alla.
Inkantaw fl-imkien, missir nerħiruhi fidejk. Ken, ma jkolli qat għax nirrex, fil-ġustizzja tiegħek salvani, fidejk jinnerħi ruħi, int teħlisli mulej, Alla tas-sewwa, inkantaw fl-imkien. Minħabba li dewwa tiegħi kollha, jiena sirt ħaġa ta' min ikażbara, jitwerwru l-ġirien tiegħi. U min jafni jibża minni, dawk li jarawni barra jaħarbu minni, insewni bħal wieħed mejjed, sirt bħal ġarra mkisra, inkantaw fl-imkien.
Missir nerħi ruħi fidejk.
Imma jien fik nittama mulej, jien ngħidlek, Alla tiegħi int, fidejk ixortija. Eħlisni minijt le dawwa, minijt dawk li jeħduwa kontrija, inkantaw fl-imkien.
Missir nerħi ruħi fidejk.
Uri d-dawl ta' wiċċek li l-qaddej tijek, fit-tiba tijek eħlisni, issaħu għaw qalbkom, intom il-koll li tittamaw fil-mulej, inkantaw fl-imkien.
Tini qari, qari mill-ittra lill-Lut. Huti, meta aħna għandna l-qassis il-kbir, Lut għassew kbir, qassis li daħal fis-smewwiet, Ġesù bin Alla, ħanżommu sħiħa l-fidi tagħna u nisqarruha. Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir li m'issax jidher id-djufija tagħna, imma għandna wieħed kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Ħanres u mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħnina u nsibu f'waqtha l-grazzja li neħtieġu. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħen għoli u bidmuħ lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għatti kien iben. Tallem minn dak li baħta xi tfisser l-obbidjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni saraw tur ta' salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu il-kelma tal-mulej.
Ir-roddu ħajr lill-Alla. Issa fiskit minn hawn ftit momenti oħra ser insegwu r-rakkont tal-passjoni tal-mulej skont San Ġwan l-Evanġelista. Inqumu bil-wieqfa u nkantaw fl-imkien glorja u tifħir lilek Kristu.
Gloria te fi, gloria te fi, gloria te fi, lille Christu.
Min ħabba fina, Kristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk allura li ħsas mewwiet, u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem.
Il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Ġwann.
F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ mad-dixxipli tiegħu u qasam għan-naħa l-oħra tal-wied ta' Kedron. Hemmhekk kien hemm ġnien u daħal fih mad-dixxipli tiegħu. Ġuda dak li tradih kien jafu l-post, għax Ġesu kien sikwit jinġabar hemm mad-dixxipli tiegħu. Ġuda ħaġe ma' soldati u xi jases mingħand il-qassisin il-kbar u l-Farisej u mar bihom hemmhekk bil-fanali, torċi u armi. Ġesu li kien jaf kull ma kien ġej fuqu mar fuqhom u qalilhom.
Lil min qegħdin tfittxu?
Huma weġbuh. U hu qalilhom.
Jiena hu.
Ġuda dak li tradih kien hemm magħhom huwa wkoll. Kif Ġesu qalilhom jiena hu, huma resqu lura u waqgħu fl-art.
Lil min qegħdin tfittxu?
Reġa' staqsihom. Huma qalulu.
Lil Ġesu ta' Nazzaret.
Ġesu weġibhom.
Qed tilkom li jiena hu. Jekk qegħdin tfittxu lili, ħallu lil dawn imorru.
Dan sar biex iseħħ dak li Ġesu kien qal minn dawk li tajtni anqas wieħed biss ma tlift. X'mun Pietru kellu sejf, siltu u darab lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu barra widintu l-leminija. Dan il-qaddej kien jismu Malku. Imma Ġesu qal lil Pietru.
Erġa' daħħal is-sejf fil-għan tiegħu. Forsi l-kalċi li tani mis-siri ma nixorbux.
Imbagħad is-suldati u l-kaptan tagħhom flimkien mal-għases tal-lut qabdu lil Ġesu u rabtuh. L-ewwel ħadu ħantanna billi dan kien missier il-mara ta' Kajfa, il-qassis il-kbir f'dik is-sena. Kajfa kien dak li ta' parir lil-lut ikun jaqbel li bniedem wieħed imut għall-poplu. X'mun Pietru u d-dixxiplu ieħor marru wara Ġesu. Dan id-dixxiplu kien mitħla tal-qassis il-kbir u għalhekk daħal fil-bitħa tal-qassis il-kbir flimkien ma' Ġesu. Imma Pietru baqa' barra ħdejn il-bieb. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien mitħla tal-qassis il-kbir ħareġ ikellem lill-portinara u daħħal lil Pietru ġewwa. Il-qaddejja li kienet mal-bieb qalet lil Pietru.
Int minn tix ukoll wieħed mid-dixxipli ta' dan ir-raġel?
U weġiba.
Le m'iniex.
Il-qaddejja u l-għasis kienu kebsu n-nar mill-faħam għax kien il-bart u għadu hemm għasħana. U Pietru wkoll qatt magħhom għasħana. Il-qassis il-kbir staqsa lil Ġesu fuq id-dixxipli u t-tagħlim tiegħu. Ġesu wieġbu.
Jiena tħaddit fil-beraħ quddiem kulħadd. Għallimt dejjem fis-sinagoga u fit-tempju fejn jinġabru l-lut kollha. U bil-moħbi ma qed xejn. Għalfejn qiegħed tistaqsi lili? Staqsi lil dawk li semgħuni x'għedtilhom. Huma jafu x'għed.
Kif qal hekk wieħed mill-għasis li kien ħdejh ta' daqqa ta' ħarta lil Ġesu u qallu.
Hekk twieġbu lill-qassis il-kbir.
Ġesu qallu.
Jekk jien qed xi ħaġa mhix sewwa, urini fejn. Imma jekk qed tissewwa, għaliex terfa' jdejk fuqi.
Imbagħad Anna bat lil Ġesu marbut għand Kajfa, il-qassis il-kbir. X'mun Pietru mela kien qiegħed hemm sħana u qalulu.
Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli tiegħu.
Imma hu ċaħat u qal.
Le m'iniex.
Wieħed mill-qaddejja tal-qassis il-kbir li kien jiġi minn dak ir-raġel li Pietru kien qatalu widintu qal.
Mela jiena ma rajtekx miegħu fil-ġnien.
Pietru ċaħat għal darb'oħra u minnu fih idden is-serduq. Imbagħad ħadu lil Ġesu mingħand Kajfa għal Pretorju, kien filgħodu kmieni. Huma ma daħlux fil-Pretorju għax ma ridux jitniġsu biex ikunu jistgħu jagħmlu l-ikla tal-għejt. Pilatu ħareġ barra ħdejhom u qalilhom.
X'akkuża għandkom kontra dan ir-raġel?
U huma weġbuh.
Li kieku dan ma kienx raġel ħażin, aħna ma konniex nagħtuh f'idejk.
Pilatu qalilhom.
Ħuduh intom u ġġudikawh intom skont il-liġi tagħkom.
Imma l-lut qalulu.
Aħna ma għandna seta' noqtlu lil ħadd.
Dan ġara biex iseħ dak li Ġesu kien qal meta fisser kif kellu jmut. Pilatu reġa daħal fil-pretorju, sejjaħ lil-Ġesu u qallu.
Inti s-sultan tal-lut?
Ġesu wieġeb.
Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok? Jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi?
Pilatu wieġeb.
Mela jiena ludi, kien il-poplu tiegħek u l-assessin il-kbar li tawk fidejja. X'għamilt?
Ġesu wieġeb.
Is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, l-assess tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ninatax f'dejn il-lud. Imma ta' bil-ħaq, saltnati mhijiex ta' hawn.
Pilatu qallu.
Mela int sultan?
U Ġesu wieġeb.
Int qiegħed tgħidu, jien sultan. Jien għalhekk twelidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma' leħni.
Pilatu qallu.
U l-verità x'inhi?
Kif qal dan reġa' ħareġ quddiem il-lut u qalilhom.
Jiena ma nsib ebda ħtija fih. Issa intom għandkom id-drawwa li neħilsilkom wieħed fil-ħejt. Tridunix neħilsilkom lis-sultan tal-lut.
Hawn huma mill-ġdid bdew jgħidu u jgħidu.
Mhux lil dan, imma lil Barabba.
Dan Barabba kien brigant. Imbagħad Pilatu ordna li jieħdu lil Ġesu u jagħtu ħiswat. Is-suldati niżġu kuruna tax-xewku qegħdu ilu fuq rasu. U libsuh mantar aħmar skur. U bdew ġejjin quddiemu u jgħidulu.
Is-sliema lik, ja sultan tal-lut.
U bdew jagħtuh bil-ħarta. Għal darb'oħra Pilatu ħareġ barra jgħidilhom.
Araw, se nġibulkom quddiemkom hawn barra biex tkunu tafu li jiena ma nsib ebda ħtija fih.
U Ġesu ħareġ hemm barra libes il-kuruna tax-xewk u l-mantar aħmar u Pilatu qalilhom.
Arawh, hawnhu l-bniedem.
X'ħin rawh il-qassisin il-kbar u l-qases bdew jgħidu jgħidu.
Salbu, salbu.
Pilatu qalilhom.
Ħuduh u salbuh intom. Jien ma nsib ebda ħtija fih.
Il-lut weġbuh.
Aħna għandna liġi. U skont din il-liġi għandu jmut, għax għamel lilu nifsu bin Alla.
Meta sema dan, Pilatu aktar beża, reġa' daħal fil-pretorju u qal lil Ġesu.
Int bnejn int?
Imma Ġesu ma wieġbu xejn, għalhekk Pilatu qallu.
Lili ma tkellimx, ma tafx li jiena għandi s-seta' neħilsek u għandi s-seta' nsalbek.
Ġesu wieġbu.
Ma kien ikollok ebda s-seta' fuqi. Kieku ma ġietx motija lilek minn fuq. Għalhekk minn ta' lili f'idejk għandu ħtija akbar.
Minn dak il-ħin il-quddiem, Pilatu beda jfittex kif jeħilsu, imma l-lut issuktaw jgħidu jgħidu.
Jekk teħles lil dan tiksira ma' Ċesari, għax kull min jagħmel lilu nifsu sultan ikun qiegħed jaħodha kontra Ċesari.
Meta semaħħom jgħidu dan, Pilatu ġib lil Ġesu barra u qiegħdu fuq sedja għolja fil-post imsejjaħ li Tostrotos bil-ludi Gabbata. Kien jum it-ħejjija tal-għid għal ħabta tas-sitzija. Pilatu qal lil-lut.
Arawh, is-sultan tagħkom.
Dawk infexxew jgħidu.
Għal-mewt, għal-mewt, salbu.
Pilatu qalilhom.
Jien se nsallab lis-sultan tagħkom.
Imma l-qassisin il-kbar weġbuh.
Aħna m'għandniex sultan ħlief lill-Ċesari.
Fl-aħħar tawulhom f'idejhom biex isalbuh. U huma ħadu lill-Ġesu. Ġesu refa' s-salib u ħareġ lejn il-post imsejjaħ il-qorrija bil-ludi Golgota. Hemm huma salbuh ma' tnejn oħra wieħed kull naħħa u Ġesu fin-nofs. Pilatu għamel kidba u waħħala fuq is-salib fija kien hemm miktub Ġesu ta' Nazzaret, is-sultan tal-lut. Din il-kidba rawa ħafna lut għax il-post fejn salbu lil Ġesu kien qrib il-belt u l-kidba kienet bil-ludi, bil-Latin u bil-Grik. Għalhekk il-qassisin il-kbar tal-lut marru jgħidu lil Pilatu.
Ma kienx imissek tikteb is-sultan tal-lut? Imma dan qal, jiena is-sultan tal-lut.
Pilatu wieġeb.
Issa li ktibt, ktibt.
Wara li salbu lil-Ġesù, is-soldati ħadu lil-biss tiegħu u qasmuh ferba, sem lil kull wieħed minnhom. U ħadu wkoll it-tunika, din kienet libsa bl-aħjata, minn suġġa biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftehmu bejnietom u qalu:
Ma nqattewiex, iżda nitfgħu x-xorti għalija u lil min tmiss joħodha.
Dan ġara biex isseħħ l-iskrittura li tgħid: ħwejġi qasmu bejnietom u għalli l-biss tiegħi tefgħu x-xorti. U dan ta' bil-ħaq għamluh is-soldati. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesù ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesù lemmaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha qal lill-ommu:
Mara, hawnu ibnek.
Imbagħad qal lid-dixxiplu:
Hawni ommok.
U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu. Wara dan Ġesù billi issa kien jaf li kollox kien mitmum biex isseħħ l-iskrittura qal:
Għandi laċċ.
Kien hemm bieqija mimlija bil-ħall, huma xarbu sponza bil-ħall u aħluha ma' qasba tal-issopu u resqu wielu lejn ħallqu. Kif Ġesù ħall qal:
Kollox hu mitmum.
Imbagħad mejjel rasu u ratt ruħu. Billi kien jum it-ħejja tal-għejt, il-lut ma ridux li f'jum is-sibt li ġisma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lill-Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-ġisma. Għalhekk ġew is-suldati u kissru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesù billi raw li kien ġa mejjet ma kissrulux riġlejh, madan kollu wieħed mis-soldati nifidlu ġembu blanza u minnu fih ħareġ dem u ilma. Dan qiegħed jixdu minn raba' għajnejh u x-xhieda tiegħu hija minna u jaf li qiegħed jgħid il-verità biex intom ukoll temnu. Għax dan ġara biex isseħħ l-iskrittura li tgħid ebda waħda minn għadmu ma jkissrulu. U hemm ukoll kitba oħra fl-iskrittura li tgħid huma għad iħarsu lejn min nifdu. Wara dan Giuseppe minn Arimatija li kien dixxiplu ta' Ġesù bil-moħbi għax kien jibża mill-lut mar u talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesù. Pilatu ħallih u wuġi u ħall ġisem tiegħu. Ġew wkoll Nikodemu dak li qabel kien mar għand Ġesù bil-lejl. U ġib miegħu taħlita ta' mor u sabbara tiżen xi mit libra. Dawn it-tnejn ħadu l-ġisem ta' Ġesù u kebbeħ bil-faxex tal-għażel bil-fwejjaħ kif soltu jagħmlu l-lut qabel id-difna. Fejn kienu salbu lil Ġesù kien hemm ġnien u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdejt li fih kien għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm għedu lil Ġesù għax kien jum it-tħejjija għall-lut. Wax il-qabar kien fil-qrib.
Il-kelma tal-mulej.
Tifħir lilek Kristu.
Ix-xena tas-salib jiddi qalb il-erda tan-nirien fil-katedral ta' Notre Dame din il-ġimgħa, żgur li ħafna minna rajnija u forsi aktar minn darba. Is-salib li jiddi fil-erda. il-ġrajja tas-salib li qegħdin infakru llum bħalissa hija proprju dan is-salib li jiddi fil-qerda tad-dnub tal-bniedem. U hekk irridu inħalluh ikun is-salib fil-ħajja tagħna. Min hawn u ftit ieħor intennu dak l-innu sabiħ. Salib sinjal ta' mħabba. Intlaqwa fost is-siġar. M'hemmx oħra tixbaħ lilek. Fil-frott, fil-wart, fil-werqa. Om simer, owda ħelwa. Xbis ħelu erfajtu fuqkom. Xiklim sinjur rik tal-liturġija li tatina il-Knisja. U li f'dawn il-ġranet, f'dawn it-tlett ijiem, issib il-qofol tagħha, il-milja tagħha. Meta f'din il-mixja ta' tlett ijiem li bdejna l-bieraħ u twassal saqada bil-lejl sbieħ il-jum tal-ħadd, l-Knisja tiċċelebra. Dik il-ġrajja li għamlet ta' bil-ħaq mis-salib u dan keran ta' kastik u ta' mewt u tagħmlu sinjal glorjuż tal-imħabba ta' Alla. L-imħabba ta' Alla li bħall-għawda l-wieqfa tinżel minn fuq u tiġi fostna l-bnedmin. Bħal kelma ta' Alla li kull darba li nisimgħuha bħal qisha tinżel minn fuq Alla li jitfa' ġo qalbna il-kelma tiegħu. U allura x'rispett għandu jkollna lejn il-kelma ta' Alla. Meta qed tinqara, meta qed tiġi proklamata. Mhuwiex bulettin tal-aħbarijiet, mhuwiex film, mhuwiex dramm, imma qed ikellemna direttament. Din is-sena xi nkont f'waħda mill-klassijiet tal-iskola waqt l-eżerċizzi għamil daqsxejn ta' esperiment. U qrajt li tfal, mill-klassijiet il-kbar tal-primarja, il-Vanġelu tal-mixja ta' Emmaus. U għedtilhom ħanħallih jitkellem waħdu. Mhux se nispjegalkom. Rajtulhom bil-mod. Semgħu. Għadu attenti. U bqajt meravigljat. X'ħareġ minn fhom it-tfal, x'qalilhom l-Evanġelju. Ma qed lebda kelma differenti mill-Vanġelu. Rajtulhom biss. U għalmuni. It-tfal tal-year 4, tal-year 5, tal-year 6 li għandna hawn ansielhom. Għalmuni. Biex naraw kif il-kelma ta' Alla minn fuq tinżel u tidħol fil-qalb tal-bniedem. U l-kelma tiegħi ma terġax lura għandi, jgħidilna l-mulej. Mingħajr ma tagħmel il-frott li għandha tagħmel. Bħalma x-xita u s-silġ ma jerġgħux lura lejn is-sema mingħajr ma jagħmlu il-frott u jagħmlu dak li għandhom jagħmlu. U allura nidħlu fil-last tal-minduda. Il-kelma ta' Alla li tinżel minn fuq għall-isfel li trid tmexxini min-naħa għall-oħra biex nibdel ħajti. Tibdilli t-ton tal-eħni. Tibdilli il-moral. Tagħtini l-kuraġġ timlini bil-qawwa, timlini bil-maħfra, issaħħaħni fil-fema tajba tiegħi, tenni nikkumbatti id-dnub, tenni ninħall minn tant irbit li nsib ruħi fih, minn tant anqbut illi ninqabad fih, l-anqbut tad-dnub. Dak il-ħsieb li ma nistax inneħħih minn ġo moħħi kontra xi ħadd. Dik it-tentazzjoni illi jinfittex fuq l-internet ħanara iżjed. Ħalli nitħawwat iżjed. Dik it-tentazzjoni illi flok nifteħ qalbi ma' żewġi, ma' marti, nifteħ qalbi ma' xi ħadd ieħor. Forsi niftaħ qalbi pubblikament fuq il-medja soċjali u ma nirranġax is-sitwazzjoni tiegħi minn dan kollu, minn tant vizzji. Il-Papa dall-aħħar meta tkellem mal-istudenti qalilhom tħallux il-mobile isir bħal droga. Li aktar ma tużaħ, aktar trid tużaħ, aktar jikkontrollak. U din il-ħaġa qed narawha anke fit-tfal tagħna li donnhom ma jgħaddux mingħajr il-mobile, ma nsirux skjavi taffarijiet ġodda. Nusawhom tajjeb, niqdew tajjeb, għandhom ħafna pożittiv. Anke hawn is-salib ta' Kristu irid jifdina, irid ikun is-salib li jiddi qalb it-tifrik. Is-salib li jrid jiddi qalb it-tifrik tal-familji tagħna. Kemm nisimgħu stejjer ta' familji li jitkissru għax insew lil xulxin, insew ir-relazzjoni tagħhom, insew ir-relazzjoni tagħhom ma' Alla. Alla illi forsi fiċċejnieh meta ridna aħna. Fejn qabilli? Imma Ġesù liben ta' Alla, liben illi ġie biex jagħmel ir-rida tal-Missier. L-Missier qallu eħlisni minn dan il-kalċi, imma mhux kif irrid jien, imma kif trid int. U fl-aħħar meta kien fl-aħħar waqtiet, fl-aħħar nifsijiet fuq is-salib, lill-Missier jgħidlu fidejk jinnerħi ruħi, jintelaq fil-Missier kif qed jistieden lilna wkoll nintelqu fil-Missier. Ejjew inżommu s-sinjal tas-salib quddiemna dejjem. U meta nħossuna it-tentati minn dak li jibża mis-salib, ejjew inbeżżewh bis-salib. Meta nħossuna it-tentati fin fin mix-xitan, ejjew induru lejn is-salib u ngħidulu salib. Sinjal ta' mħabba, intlaqwa fost is-siġar, għedni insib il-ħajja fik, warrabni minn min irid ibedni minnek, minn Kristu li jinġarrajt fuqek u minn Alla illi tawli bħala sinjal ta' mħabba. Ma nibżowx namlu is-sinjal tas-salib meta nħossuna li ħanonqsu lill-Alla, ħanonqsu lil-xulxin. Ma nibżawx inżommu s-sinjal tas-salib fid-djar tagħna, fil-postijiet tagħna. U nkunu xhieda għal dan is-salib. Għax is-salib nista' ninqeda biex niżżejjem bih. Nista' ninqeda biex nagħmel xi tatu tiegħu. Ħafna disinni ta' tatus. Imma kemm veru is-salib qiegħed stampat f'qalbi. Kemm verament qiegħed jiddi quddiemi fit-tifrik li jista' jkun hemm madwari biex jiena nżomm sod fuq saqajjen. Ejjew naduraw lis-salib. Ejjew naduraw l-għawda li bija il-mulej għamel dan kollu magħna. Ħelisna mid-dnub. Biex miegħu nirxu xtaw. Miegħu ma neqfux fil-mewt. Miegħu ma neqfux fit-tifrik. Imma miegħu inqumu għal ħajja ġdida. Miegħu nirxu xtaw bidla fil-qalb. Bidla mhux minn barra. Bidla mhux li tgħaddi ta' erba' tiem ta' festa u ejja ħammorru. Imbagħad nerġgħu għal li konna. Imma bidla li ta' bil-ħaq tenna ngħixu ta' nsara. Bħal ma jgħixu ħutna l-insara fejn il-fidi fis-salib hija ppruvata mill-prova tan-nar. Ħutna fil-missjoni, ħutna f'pajjiżi fejn m'hemmx libertà. Qed niftakar hawnhekk f'ħutna l-insara qrib tagħna ġewwa l-Libja. Miġburin ma l-isqof Buġejja. Ejjew nirringrazzjaw lil Alla li tagħna s-salib. Ħalli nikkonvertu. Ħalli ma nikkuntentawx bil-ftit fejn tidħol l-imħabba tagħna lejh. Ħalli ma nikkuntentawx bil-qoxra ta' barra. Imma ninżlu fil-font. Kif niżelu fil-font ta' iħlart. U minn hemm tela rebbieħ. U dan nibdew nruh anke mill-impenn tagħna. Li ma neqfux f'din iċ-ċelebrazzjoni biss. Imma l-istennija tagħna tibqa' għaddejja u niċċelebrawha għada wkoll. Għada mhuwiex sibt bħal l-oħrajn. Għada mhuwiex sibt li fih jiena bħala nisrani inkun ferħan għax ħriġt kilt mal-familja. Imma għada huwa sibt li jiena nkun kuntent biss jekk jirnexxieli inħalli r-ritmu kollu lis-soltu ikolli nhar ta' sibt u ngħaddih mal-mulej. Kif għaddejnih illum, kif għaddejnih il-bieraħ. Għax inkella ikun ifisser li għadna ma wasalniex fejn għandna naslu. Jekk aħna nibqgħu fil-mewt, jekk aħna nibqgħu fit-tifrik, allura verament hija f'qira r-reliġjon nisranija. Ma r-reliġjon tagħna mhijiex r-reliġjon tat-tifrik tal-mewt tal-mulej, imma hija l-fidi fi Kristu rxuxtat. Fi Kristu illi ħalli s-salib warajh, imma jġorru koll is-sinjali ta' kif kien imwaħħal miegħu, is-sinjali tal-pjagi. U dawn il-pjagi, it-timbru tan-nisrani, it-timbru tad-batija fil-ħajja tagħna, jieħu ħajja ġdida fil-qawmien tal-mulej. Ejjew għalhekk, x'innersqu imbusu s-salib illum lill-mulej Ġesu fil-waqt li ngħidulu nadurawk u nberkuk, ngħidulu wkoll irxu xtani miegħek, ħaddanni miegħek, erfani miegħek. il-qumu bil-wifa. Issa nresqu it-talbit tagħna lill-mulej li t-talba tal-firili hija partikulari għal dan il-mument f'dawn it-tliet ijiem fejn se nitolbu għal diversi intenzjonijiet u kategoriji.
Nitolbu hu ti jeżis għall-Knisja qaddisa ta' Alla biex il-mulej Alla tagħna jagħtiha s-slim u jaqqada u jħarissa fid-dinja kollha u lilna jagħtina ħajja ta' kwiet u paċi biex nagħtu glorja lill-Alla l-Missier li jista' kollox.
Fiskiet nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int permezz ta' Ġesu Kristu u rejt il-glorja tiegħek lill-ġnus kollha. Ħares fina l-emil tal-ħnina tiegħek biex il-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha tibqa' sħiħa sal-aħħar fil-fidi u fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu Sidna.
Amen.
Nitolbu wkoll għall-Papa biex il-mulej Alla tagħna li jażlu bħala isqof iħarsu jżumu qawwi sħiħ għall-Knisja mqazza tiegħu ħalli jmexxi l-popli kollu ta' Alla.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox li l-ħaq tiegħek u s-sies tal-ħolqien kollu. Fil-ħnina tiegħek isma' it-talb tagħna. Ħares bit-tieba lill-Papa Franġisku magħżul għalina u bis-seta' tiegħek mexxi lill-poplu Nisrani biex jitqawwa aktar fil-fidi tiegħu taħt dan il-qassis il-kbir tagħna bi Kristu Sidna.
Amen. Amen.
Nitolbu wkoll għall-isqof tagħna Mario u għall-isqfijiet u l-presbiteri u d-djakni kollha. Għall-ministri ta' kull ordni fil-Knisja u għall-poplu kollu tal-fidili.
U Alla ta' dejjem li tista' kollox, l-Ispirtu qaddis tiegħek qaddes u jmexxi lill-ġisem kollu tal-Knisja. Għatu widena t-talb li tagħna biex il-fidili tiegħek ta' kull ordni u grat bil-grazzja tiegħek jaqdu fedeltà sħiħa bi Kristu Sidna.
Amen.
Nitolbu wkoll għall-katekumeni tagħna biex il-mulej Alla tagħna iħenna lihom u jiftħilhom qalbhom. Jagħtihom il-maħfra ta' dnubithom bil-mamudija u jagħmilhom membri ta' Sidna Ġesu Kristu.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek bulet ġodda. Qawwi l-fidi u l-fema tal-katekumeni. Għatihom twelli ġdid bil-Magħmudija u l-qahom fost l-uliet adottivi tiegħek bi Kristu Sidna.
Amen.
Nitolbu wkoll għall-ħutna kollha li jemnu fi Kristu biex il-mulej Alla tagħna jagħtihom li jħabbibhom għall-verità tiegħu u jiġmagħhom u jħallasom u jdaħħalhom fil-Knisja waħda tiegħu.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tiġma' flimkien lill-uliedek imxerda biex iżommhom maquda bejnietom. Fil-ħnina tiegħek ħares lejn il-merħla ta' ibnek. Aqqad fil-fidi waħda u sħiħa lil dawk li huma jikkonsagrati b'Magħmudija waħda u orbothom flimkien bir-rabta tal-imħabba bi Kristu Sidna.
Amen.
Nitolbu wkoll għall-lud li lilhom qabel kulħadd waslet il-kelma tal-mulej Alla tagħna. jagħtihom il-mulej li jimxu l-qudiem fl-imħabba ta' jismu u l-fedeltà mal-patt tiegħu.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox, li tajt il-wedijiet tiegħek lill-Abraham u l-Nislu. Ilqa' bit-tieba it-talb tal-Knisja tiegħek biex il-poplu li ksib għalik fl-ewwel patt jistħoqlu jasal għall-milja tal-fidwa bi Kristu Sidna.
Amen.
Nitolbu wkoll għal dawk li ma jemnux fi Kristu biex l-Ispirtu wis-Santu jagħtihom id-dawl u ma wkoll isseħħilhom jidħlu fi triq tas-salvazzjoni.
Namlu din it-talba b'mod speċjali għal dawk li ma jemnux falla f'pajjiżna, speċjalment dawk li huma barranin. Ħalli bl-eżempju tagħna inresquhom li jaraw id-dawl tal-fidi. Għandna bżonna dejjem iżjed minn qabel. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, nitolbuk għal dawk li ma jemnux fi Kristu. Imma jgħixu ħajja sinċira quddiemek. Għamel li huma jarfu l-verità tiegħek u li aħna inħobbu dejjem iżjed lil xulxin u nfittxu li nifmu sewwa l-misteru ta' ħajtek ħalli nkunu xhieda aktar perfetti ta' mħabtek quddiem ħutna. Bi Kristu Sidna.
Amen.
Nitolbu wkoll għal dawk li ma jarfux lill-Alla biex b'qalb sinċira fiċċu dak li huwa sewwa u jistħu ilhom jisibu lill-Alla innifsu.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox, intħlaqt il-bnedmin kollhom biex dejjem jixtiequk u jfittxuk sa ma jsibuk u jistrieħu fik. Għamel li l-koll kemm huma minkejja t-fixkejlu n-nuqqasijiet ta' kull xorta jifmu s-sinjali tal-ħnina tiegħek. Wix-xhieda tal-emejjel tajba ta' min jemmen fik biex iġarbu l-ferħ li jistqarruk bħala Alla wieħed veru u missier tagħna bi Kristu Sidna.
Amen.
Nitolbu wkoll għal dawk li jmexxu l-pajjiżna biex il-mulej Alla tagħna jmexxi l-fema u l-qalb tagħhom skont ir-rida tiegħu għal paċu u l-ħarsin tas-sew ta' kulħadd.
O Alla ta' dejjem li tista kollox, fidejk insabu il-qlub tal-bnedmin u l-jeddijiet tal-popli. Ħares fit-tieba tiegħek lejn dawk li għandhom is-seta' jiggvernawna u bil-grazzja tiegħek għamel li l-popli kollha tad-dinja ikollhom rizq tajjeb, paċi sħiħa u libertà reliġjuża bi Kristu Sidna.
Amen.
Nitolbu ħuti jeżis lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex jissaffi lid-dinja minn kull tagħlim arriqi. Ibijet il-mard, jeqret il-ġuħ, jiftaħ il-ħabsijiet, iħolli rbit tal-jasar, jagħti l-vjaġġ tajjeb lil min isifer, irreġġa' lura li l-min huwa nbiet minn daru, li l-morda jroddilhom saħħithom u jagħti s-salvazzjoni lil moribondi.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox, faraġġ tal-imniktin qawwa tal-imħabtin, ħajasal għandek it-talb ta' kull min qed isejjaħlek fit-tiġrib, u għamel lill-bnedmin kollha jifirħu li fil-ħtiġijiet tagħhom qatt ma tonqoshom il-ħnina infinita tiegħek bi Kristu Sidna.
Wissa ser ngħaddu għall-adorazzjoni tas-salib imqaddes. Issa ser jinġib salib motti. Is-saċerdot jirċivi is-salib fideh, jikxfu minnaħa tar-ras, imbagħad iżommu merfuħ il-fuq. Waqt li jintona l-kant tas-sejħa araw il-għowda tas-salib. Imbagħad is-saċerdot jikxef id-rieħ tal-lemin tas-salib. Jerġa' jżommu merfuħ il-fuq u jintona l-kant tas-sejħa araw. Fl-aħħar jikxef is-salib kollu. Iżommu merfuħ il-fuq u jintona t-tielet darba il-kant tas-sejħa araw. Inqumu bil-wieqfa.
Nirrispondu flimkien, venite adoremus.
Venite adoremus.
Flimkien.
Venite adoremus.
Nisma kum izjeċi namlu appropjeta.
Ecce lignum crucis in quo pependit Salvator mundi. Venite
ecce lignum crucis in quo pependit salvator mundi.
Sa mistidna nieħdu f'idejna l-fuljetti li nsibu fil-bankijiet. Sa rinkantaw l-ewwel innu. Adoramus te, Domine. Naduraw, o mulej, l-salibek, natu ġieħ, natu sebħu foħrija l-qawmin għad-distijek għal-ħajja. Għal-ixara, permezz ta' salibek il-ħol inkollum tela bilena. Iħenna lina għalla u jiberikna, idawwar għal-fuqna id-dija ta' wiċċu. Naduraw, o mulej, l-salibek, natu ġieħ, natu sebħu foħrija l-qawmin għad-distijek għal-ħajja. Għal-ixara, permezz ta' salibek il-ħolqin kollum tela bilena. Xamilt lek poplu tijej, fix qat nikkittek ejdli, jien ħriġtek mill-Eġittu, kont jiena li salvajtek, għalhekk ridt issallabni. Xamilt lek poplu tijej, fix qat nikkittek ejdli, Alla qaddis, Alla qawwi, Alla immortali, henna lina. Kont 140 sena biex mid-deżert għaddejtek, il-manna tajtek bikel, daħaltek farta mmila. Kont jiena li salvajtek, għalhekk ridt issallabni. Alla qaddis, Alla qawwi, Alla immortali, henna lina. Qatt kont teħtieġ xi ħaġa u jien ċaħadtek minnha, ħawwiltek bħala dilja magħżula u żbejħa tiegħi. Intajtni l-ħal fil-aċċ tiegħi. Kont jiena li salvajtek, għalhekk ftaħ ġenbi blanza. Alla qaddis, Alla qawwi, Alla immortali, henna lina. Ser inkantaw issa l-innijiet numru 2 u 3, Għati qima, Come and Worship. Inkantaw flimkien. għalik sawat li ġittu, flulit il-gbar li qtiltlu, iż-żdien sawat lili. X'għamiltlek poplu tiegħi, fiex qatt nikkitlek għidli. Jien ħriġtek mill-Eġittu u lill-Faron arraqtu għalik fil-Baħar Aħmar. Iż-żdien tmur titradini mal-gbar tas-saċerdoti u tlaqtni taħt idejhom. X'għamiltlek poplu tiegħi, fiex qatt nikkitlek għidli. Għalik jinfraqt il-baħar. Iż-dinti, lili, oġbok tiftaħli ġembi blanza. X'għamiltlek poplu tiegħi, fiex qatt nikkitlek għidli. Jinfsura ta' kolonna ta' sħab imxejt quddiemek. Int ħatni għand Pilatu. X'għamiltlek poplu tiegħi, fiex qatt nikkitlek għidli. Jien b'manna ħelwa tmajtek. Għal dan inti ħallastni bis-swat b'daqqi t-taħarta. X'għamiltlek poplu tiegħi, fiex qatt nikkitlek għidli. Salvajtlek ħajtek, meta minn blata samma sqejtek. Int bħal u mrar sqejt lili. X'għamiltlek poplu tiegħi, fiex qatt nikkitlek għidli. F'Kanan kemm kien hemm slaten minħabba fik sawwattu. Sawwatni frasi b'qasba. X'għamiltlek poplu tiegħi, fiex qatt nikkitlek għidli. Jillilek tajtek xetru ta' saltna kollha glorja, int frasi jixxewk libbisni. X'għamiltlek poplu tiegħi, fiex qatt nikkitlek għidli. Il-fuq il-fuq ollejtek bleġubijiet gbar tiegħi, int ma salib dendiltni. X'għamiltlek poplu tiegħi, fiex qatt nikkitlek għidli. Ser inkantaw issa l-innu numru 4, Raj ta' Ruhi. salib sinjal ta' mħabba, intlaqwa fost is-siġar. M'hemm xoħra tixbaħ lilek fil-frott, fil-ward u l-waraq. Om Siemer, għawda ħelwa, xpis ħelwa rfajtu fuqkom. Infaħru bleħen wieħed u nsebħu rebħa kbira li ġieb il-feddej tagħna bis-sagrifiċċju tiegħu. U lis-salib inweġħu standartek mimli glorja. Salib sinjal ta' mħabba, intlaqwa fost is-siġar. M'hemm xoħra tixbaħ lilek fil-frott, fil-ward u l-waraq. Kif l-ewwel bniedem tqarraq u daq il-mewt mill-frotta li kiel bi-ħsara tiegħu, il-ħnina ta' min ħalqu weditu dik is-sija fejqan mill-istess sowda. Om Siemer, għawda ħelwa, xbis ħelwa rfajtu fuqkom. Fil-pjan tas-salvazzjoni hekk kien meħtieġ għalina. Biex l-erf ta' Alla jeleb ħżuniet il-qarriq tagħna u l-għodda stess tal-għadu jagħtiha lilna bdua. Salib sinjal ta' mħabba, intlaqwa fost is-siġar. M'hemm xoħra tixbaħ lilek fil-frott, fil-ward u l-waraq. Kif waslit ilna l-milja ta' żminijiet skont kelmtu, bagħat il-missier lill-libnu ħalliq tad-dinja kollha li tnissel f'ġuftom verġini u twieled bniedem bħalna. Om Siemer, għawda ħelwa, xpis ħelwa rfajtu fuqkom. Ġi fostna tfajjel ċkejkem bħat-trabi l-oħra beka. Biħrara kbira l-verġni fis-qitu biftit ħwejjeġ u ma kellix fejn tmiddu li fġoma xtura f'qajra. Salib sinjal ta' mħabba, intlaqwa fost is-siġar. M'hemm xoħra tixbaħ lilek fil-frott, fil-ward u l-waraq. Maluqa 30 sena ta' ħajtu bħala bniedem minn rajħ il-feddej tagħna fidrieħ il-mewt ingħata. Ħaruf bla dnub sar vittma fuq is-salib għalħtija. Om Siemer, għawda ħelwa, xpis ħelwa rfajtu fuqkom. Sqew ħal, sawtuh bil-qasba, nifduh bl-imsiemer blanza. Mil-ġisem safi ħareċ u gelgel demmu kollu. Oflima xmara nħaslu is-sema, l-artu l-kwiekeb. Salib sinjal ta' mħabba intlaqwa fost is-siġar. M'hemm xoħra tixbaħ lilek fil-frott, fil-ward u l-waraq. O siġra kbira għolja, il-frijej tiegħek baxxi u ratta plebusija li tagħtek in-natura. Kun sodda radba u xirqa għall-ġisem tar-retana. Om Siemer, għawda ħelwa, xpis ħelwa rfajtu fuqkom. Tingħata dejjem glorja kif lill-Missier u l-Iben hekk lill-Ispirtu Santu, it-Trinità qaddisa li l-grazzja tagħha fdietna u dejjem qiegħda żżomna. Amen. Inkantaw l-innu numru 5, Arkopteja għandek ġejt.
نقوموا بالوقفة. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna ngħixu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dlubietna bħalma aħna naħfru lil min uħati għalina. L-addaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna bid-dinja. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħna tiegħek il-paċi fi żminna. Biex inkunu ħielsa d-dejjem mid-nub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
X'tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għaldejjem.
Mulej Ġesu Kristu, nitolbuk li din it-qarbina bil-ġisem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda l-ħknina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet ta' dinja. Ħejn jindawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Meta nintrefa mill-art jgħid il-mulej jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja. Inħejju ruħna sabiex bil-qima u bl-imħabba nersqu nirċievu lil Ġesù dak li fdiena. L-issemmija tar-radju jingħaqdu magħna permezz tat-qarbina tax-xewqa. Ser inkantaw l-innu numru 6 o salib o tama ħelwa.
Thank you.
Nkantaw l-innu numru 7, Nezzajt mil-ġmilu l-majesta.
Ma dan it-tridu tal-għid il-liturġija titġedded kollha għalhekk ġew ikkonsagrati ż-żjud il-ġodda il-bieraħ l-Ewkaristija kemm jista' jkun ikkunsmata l-artal imnezza biex it-tiġdid jilħaq ukoll il-qalb tagħna lejt irxoxt u ġveru. Kemmu sabiħ li aħna mmutu ma' Kristu u nirxuxtaw miju dak li preparajna għalih matul ir-randan. Ir-randan ma kienx jiffoka fuq il-lum biss, ma jiffoka fuq l-irxoxt ta' Kristu. Jekk tinnutaw, araw ftit il-Vanġeli tal-ħdud ta' dan ir-randan. Imkien kważi ma tissemma biss il-passjoni ma l-indirizz lejn ħajja ġdida tan-nisrani. Imġedda bis-salib, bil-passjoni, u l-mewt, u l-qawmien ta' Ġesù. Għalhekk ma nixbax nagħmel l-appell tiegħi għal da che li nċċelebraw għada fil-għaxija. Il-velja tal-għid li tibda fit-mija un-nofs ta' fil-għaxija unek fil-knisja, tiħu madwar saatejn, saatejn u kwart, nisimu il-kelma tal-lan, nċċelebraw il-tġdijt tal-wediet tal-mamudija tagħna. U li ċċelebraw l-Ewkaristija l-ġdida. Issib min jgħid li għax toqgħod tisma' fit-tul il-qari. Ikolli ngħid jiddispjaċini għadni ma fehmniex. Ejjew inqub il-wieqfa issa ħalli nikkonkludu din iċ-ċelebrazzjoni għal min jixtieq għadha filgħodu jkollna wkoll it-talb tas-salmi fit-tminja hawnhekk fil-Knisja. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti fdejtna bil-mewt qaddisa ta' Kristu ibnek u bil-qawmien tiegħu għal ħajja. Ibqa' ħares fina dan l-emil tiegħek ta' ħnina biex bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih ħadna sem ngħixu dejjem marbuta miegħek bi Kristu sidna.
Amen.
Dan il-poplu tiegħek mulej fakkar bil-ġieħ kollu il-mewt ta' ibnek. B'tama sħiħa fil-qawmien tiegħu għal ħajja ixħed fuqu kotra ta' barka. U għatieħ il-maħfra u l-faraġ, għawieħ fil-fidim qazza u wetqu fil-fidwa ta' dejjem bi Kristu sidna.
Amen.
Issa nħorġu fis-skiet kemm jista' jkun ħalli iċ-ċelebrazzjoni li bdejna l-bieraħ nikkonkluduha bi glorja kbira għadha. It-tfal kollha minn year one il-fuq sal-Griżma nistednuhom jiġu għax se jipparteċipaw b'mod li nispjegawlhom dak il-ħin x'iridu jagħmlu waqt il-velja. Sewwa, nistednuhom iġibu magħhom xema żgħira. Daqshekk biss. Mill-bqija it-tfal li jkun hawn wara l-qudiesa wara l-funzjoni intuhom ukoll il-figolla tal-għid. Sewwa. Imbagħad għadha ngħidulkom x'namlu il-ħadd filgħodu meta ikollna il-bambini rejt l-istatwa il-ġdida ta' Kristu irxoxt. Imma dak għada, fuq l-irxoxt nitkellmu għada.